Forseti. Ég þakka þingmanninum hennar innlegg í þetta skrýtna mál að mörgu leyti til, finnst mér. Hún segir, og ég er henni sammála, hún segir slíta á þetta kannski svona helst frá faglegu sjónarmiði og ég er henni sammála það að okkur ber að gera það og menn hafa nú verið að fólk hefur hér verið að tala hvað sé gert stjórnsýslu stofnanir og þar fram til götunum. Ég get nú ekki sé að þróunar samvinnustofnun sé alveg stjórnsýstofnun en það er náttúrulega fólki sem að þar vinnur er með allt aðra þekkingu og eru allt öðru starfsviði heldur en hinn almenna utanríkisþjónusta. Sem að er líka, diplomasía er líka ákveð fag, en allt annað fag heldur en þróunar samvinna. Mér langar til að spyrja þingmanninn hvort að hún finni þess stað, vegna þess að ég sé það nú ekki alveg. Nú var þetta mál rætt hér í fyrra og það eru ýmsar umsagnir sem hafa borist og sér hún þess eitthvað stað að hafa verið tekið tillit til eitthvað að þeirri vinnu sem unnin var í fyrra hér þegar að þetta er endurskoða, er þetta ekki eins og mér sýnist bara meira minna flutt í sem mynd og við höfðum það hér í fyrra þannig að þetta verið þeirra svona einbeittur ásetningur að gera þetta hvað sem hver segir.
Það er ansvari háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis